pulkstenis ir 11. Un uz Smiltenes nodomas sēde sākas par Smiltenes nodomas priekšsēdētāju vēlēšanām. Labdien vēlreiz visi Smiltenes novada, jaunā Smiltenes novada deputāti. Tātad jūs esat ievēlēti 15 deputātu sastāvā. Šodienas sēdi vada Aurika Zīvere, Smiltenes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja, sēdi protokolē sekretāra Iveta Vērzemniece. Tātad 2009. Gadā bija pirmā reģionālā reforma, uz kuru arī sanāca 15 jaunie Smiltenes novada domas deputāti. Ir pienācis 2021. Gads un ir nākama reģionālā reforma, un Smiltenes novada domē ir ievēlēti 15 novada deputāti. Šajā posmā mums ir pievienojies arī Apes un Raunas novads. Smiltenes novada pašvaldības domē saskaņā ar likumu par pašvaldībām 34. Panta 1. Daļu un saskaņā ar pašvaldības domes vēlēšanu likumu 2. Panta 1. Daļu, kā jau es teicu, ir ievēlēti 15 deputāti. Smiltenes novada pašvaldības vēlēšanu komisija, pamatojoties uz pašvaldību domes vēlēšanu likuma 44. Panta 1. Daļu, 2021. Gada 7. Jūnijā pieņēma lēmumu par 2021. Gada 5. Jūnija vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu. Un saskaņā ar 6. Jūnija rezultātu protokola 29. Lapā esošo informāciju, Smiltenes novada pašvaldības domē ir ievēlēti sekojoši deputāti, kuri tiks nosaukti alfabētiskā secībā. Tātad Andis Abrāmovs, Nacionāla apvienība Visu Latvijai, Tēvzemē brīvībai, LNNK, lūdzu deputātu piecelties. Linda. Tātad šis būs mazs sveiciens no visiem trijiem apvienotajiem novadiem. Dainis Aļeksējevs, Latvijas attīstībai. Edgars Avotiņš, Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Jānis Āboliņš, Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemē brīvībai LNNK. Inga Ērgle, Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemē brīvībai LNNK. Astrīda Harju, Jaunā vienotība. Ervins Labanovskis, Progresīvie. Toms Marks, Partija apvienība, Zaļo zemnieku savienība, Politiskā partija, Latvijas reģionu apvienība. Ainārs Mežulis, Partija apvienība, Zaļo un zemnieku savienība, Politiskā partija, Latvijas reģionu apvienība. Gita Mūrniece, Latvijas attīstībai. Otārs Putrālis, Progresīvie. Ilze Vergina, Jaunā vienotība. Raivis Vizulis, Latvijas attīstībai. Mārtiņš Vīgans, Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemē brīvībai LNNK. Un 15. Deputāts Māris Zālītis, Latvijas attīstībai. Tā kā uz sēdi ir ieradušies visi 15 deputāti, tad pasludinu sēdi par atklātu. Pirmais jautājums darba kārtībā un vienīgais jautājums darba mūsu šajā dienas darba kārtībā ir domas priekšsēdētāja vēlēšanas. Lūdzu politiskās partijas izvirzīt domas priekšsēdētāja amata kandidātus.
Mums priekšlikums ir priekšsēdētāja amata izvirzīt Edgara Avotu.
Paldies, priekšlikums pieņemts. Lūdzu citas politiskās partijas izvirzīt domas priekšsēdētāja amata kandidātus. Vai neviens vairāk neizvirzīs domas priekšsēdētāja amata kandidātus? Rīkst arī paši izvirzīt amata kandidātus. Personīgi. Tad nebūs vairāk neviena priekšlikuma domas priekšsēdētājam un kandidātam. Paldies politiskām partijām. Tātad pasludinu šobrīd 15 minūšu pārtraukumu vēlēšanu zīmes sagatavošanai. Un pēc 15 minūtēm atgriežamies šajā telpā. Jā, lūdzu, Karavīt.
Vai pirms balsošanas būs iespēja izjautāt priekšsēdētāju kandidātu?
Jūs vēlaties izjautāt priekšsēdētāju? Labi, tātad dodu vārdu Edgaram Avotiņam un lūdzu jūs jautājumus Edgara Avotiņa izjautāšanai par viņa redzējumu droši vien par priekšsēdētāju, Smiltenes nodomas priekšsēdētāju amatu.
Jā, varbūt Avotiņa kungs varētu prezentēt.
Ilgi ne, uz šo es visu jums dodu 10-15 minūtes izjautāšanai, lai mums neievelks ļoti gari sēdi šobrīd.
Iespējams, ka jautājumi būtu vairāk, kāpēc tikai 10 minūtes?
Labi, paskatīsimies, kā jums virzīsies. Ja tiks, ļoti gari ievilksies šī sēde, tad es lūkšu tomēr atraukt šo jautājumu uzdošanu jums.
Varbūt Avotiņa kungs tad varētu noprezentēt savu skatījumu par to, ka viņš kandidē, kāpēc, kādi būtu darāmie darbi, jo mūs šodien skatās arī tomēr mūsu iedzīvotāji un, manuprāt, viņi pelnījuši dzirdēt to vīziju un redzējumu. Es ceru arī, ka mums būs jautājumi amata kandidātam pārējiem.
Jā, paldies, Labanos kungs, par jautājumu. Man šķiet, ka visu šo vēlēšanas periodu, visu šo vēlēšanu ciklu Nacionāla apvienība bija izvirzījusi kā savu mēru kandidātu Edgara Avotiņu un attiecībā arī tad visu šī Nacionālās apvienības programma, kas tika sastādīta, tā balstījās uz mūsu redzējumu, kā mēs redzam, kā mēs varētu attīstīt un veidot mūsu jaunveidojumu Smiltenes novadu, kurš šodien kļuva plašāks, mums pievienojušies vēl divi partneri, Apelna Rauna, un man šķiet, ka mēs nedrīkstam pazaudēt līdz šim tās labās lietas, kuras šajos novados ir bijušas un veidojušās, un mums noteikti, kad kopā jāturpina ir vienmērīga novada attīstība. Mums ir jārisina būtu svarīgi jautājumi par dzīvojamo fondu, par ceļu infrastruktūru, izglītību, viss tas, kas bija programmā, to mēs arī apņemamies darīt. Manā vadībā, ja kolēģi tā lēms, un man šķiet, ka diezgan plašās tās diskusijas bija. Par tādu kopēju redzējumu noteikti, ka mums ir jādomā par to, kā mēs varam atgriezt Smiltenes novadā tos cilvēkus, kas ir devušies kaut kur ārpus viņa uzdzīvi. Mums jādomā par to, lai mēs varētu attīstīt uzņēmēju darbību, lai ieplūstu jaunas investīcijas mūsu novadā, jo pēc būtības novada viena no galvenajām svarīgākajām lietām tā ir tieši ekonomiskā attīstība, jo tur, kur ir uzņēmēju darbība, tur vēl dzīvo cilvēks, Tur, kur vēlas dzīvot cilvēks, tur ir nepieciešama gan publiskā infrastruktūra, gan izglītības iestādes. Un tas viss noteikti ir jāturpina darīt, kā līdz šim tas ir darīts visos trīs iepriekšējos novados. Arī apvienošanās projektu sastādot, man bija tas gods iepazīties ar APS un Raunas domas priekšsēdētājiem, redzēt, kā viņi ir līdz šim attīstījuši savas pašvaldības, un es varu teikt, ka viņi arī ir strādājuši godprātīgi, ir izvērtējuši un ieguldījuši tur, kur tas ir vissvarīgāk un visnepieciešamāk, un es domāju, ka arī jaunie mūsu novadnieki Apeln Raunā noteikti sekos mums līdz, un mēs nevarēsim darīt kādu no darbiem sliktāk, jo šeit šīs pārvaldības bija ļoti augstā līmenī, un mums noteikti, kad būs jādomā pa visu mūsu novadu. Ja ir vēl kāds jautājums, labprāt atbildēt, bet ja ir iespējams, tad varbūt kādu konkrētāku var uzdot, jo tāds vispārīgu jautājumu var atbildēt ļoti gari un plaši, bet es neesmu pārliecināts, ka to tajā brīdī mums tas būtu nepieciešams visiem. Bet es esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem, lūdzu kolēģi, ja jums ir vēl kādi jautājumi.
Nu, man ir atvainojiet. Vēlēšana aktivitāte bija ļoti zema. Salīdzinot ar Latviju, varbūt pat Smiltenes novadā bija augstāk, bet tomēr tik un tā 35%, kas ir, manuprāt, nu, ļoti kritiski. Kādas ir idejas vai plāni, kā jūs redzat, kā iedzīvotājs iesaistīt vairāk pašvaldības darbā, justies līdzatbildīgiem un, nu, lai uz nākamām vēlēšanām šis procents būtu lielāks?
Kā jūs minējāt, vēlēšana aktivitāte visā Latvijā bija kritiska zema, un par to es arī savā interviju arī paudu savu viedokli reģionālam raju laikrakstam, bet es gribētu iezīmēt, ka tā nav tikai Latvijas problēma, tā ir visa Eiropas problēma, jo šī vēlētāja aktivitāte visā Eiropā samazinās. Protams, kad šeit pēc būtības varbūt, kad ir izmaiņas nepieciešams arī kādās tādās vietās, kur varbūt pašvaldība tieši nevar ietekmēt vēlēšanu likumā, ka varbūt, kad var skatīt arī izvēlēties kādu citu vēlēšanu veidu, blakus līdzinējam. Man šķiet, ka uz vēlēšanām, nu, godīgi sakot, tā situācija bija Latvijā vienāda. Un es nedomāju, ka to varētu attiecināt uz to, kad iedzīvotājs netiek iesaistīts kādā diskusijā vai viņš tiek izslēgts kādā vietā no un netiks, nav ļauts viņam paust savu viedokli. Vai tas, kad mēs iesaistīsim vairāk vēlētājus, protams, ka tas ir svarīgi, jo pašvaldību vēlēšanas jau ir par mums, par novadniekiem. Pašvaldību vēlēšanas ir par to, vai man šis ceļš gar manu māju būs nogreiderēts vai nebūs. Pašvaldību vēlēšanas ir par to, vai šī izglītības iestāde būs vai nebūs manā pagastā. Tas ir ļoti plašs jautājuma loks, kas ir būtisks tieši iedzīvotēm uz vietas. Kā mēs varam veicināt šo vēlētāju aktivitāti, iesaistoties aktīvi katram deputātam runājot un pārliecinot par to, kad uz vēlēšanām ir jānāk. Pēdējās aktivitātes, kuras arī veica pēdējā pusgada laikā pašvaldība, kad viņa ļāva šīs publiskās sēdes, ļāva iepazīties novada iedzīvotājiem ar to, kā tiek organizēti un vadīti procesi gan komitejās, gan arī domas sēdēs, gan šīs publiskās apspriešanas, kas bija dažādas anketēšanas viedokļa jautājšana iedzīvotājiem pa vienu vai pa otru attīstības virzienu. Man šķiet, ka nevarētu teikt, ka mēs būtu izturējušies vienaldzīgi pret mūsu iedzīvotāju, bet, nu, protams, neapšaubām vēlēšanu rezultāts ir tāds, kāds viņš ir, un apmeklētība ir tāda, kāda viņa ir. Bet es domāju, ka šeit ir dziļāk šīs problēmas sākt. Šeit man šķiet, ka nevar atrisināt viena salīdzinoši nelielu pašvaldību šo jautājumu. Vai ir kolēģi vēl kādi jautājumi?
Sakiet, izskanē informācija, ka jūs noslēdzat līgumu ar attīstību, koalīcijas līgumu vai sadarbības līgumu. Vai tas tā ir, un ja tas tā ir, vai šis līgums būtu arī publiski pieejams?
Man šķiet, kad visas šīs šie jautājumi, kas ir par viena vai otra sadarbības līguma slēgšanu, protams, ka viņi pastāv. Jo, kā jau es arī esmu publiski minējis, notiek šīs politiskās konsultācijas, un mēs mēģinām vienoties par to kopējo skatu un par to kopējo virzienu. Konceptuāli vienošanās ir panākta, ir jā, vēl daži redakcionāli precizējumi, bet jā, par šādu līgumu slēgšanu mēs konceptuāli esam vienojušies. Vai viņš būs publisks? Es domāju, ka viņš nebūs publisks, jo tā ir mūsu savstarpēja iekšējā vienošanās, kuras skar mūsu atbildības sfēras. Vai kolēģi ir vēl kādi jautājumi?
Varbūt Latvijas attīstībai varētu komentēt man iepriekšējā jautājumā.
Jā, šī ir jauna pieredze visiem mūsu Latvijas attīstības cilvēkiem. Un mēs nācām šodien ar pārliecību, vismaz es un es domāju visi kolēģi, ka mēs strādāsim Smiltenes jaunā novada labā un visu laiku virzīsimies par labāku, veiksmīgāku un ar cilvēkiem plašāk izdiskutētu novadu un procesiem, bet necīnīsimies pret, jo vienmēr pret cīnīšanās paņem daudz enerģiju, bet pierādīsim vienu, otru un trešo lietu, kā lai būtu novadam labāk. Man tiešām liels prieks, ka mēs esam tik ļoti dažādi no mūsu jauniem deputātiem, manuprāt, trīs ir tik ar pieredzi, pārējie pilnīgi jauni, un es ļoti, ļoti ceru, ka mums izdosies pēc 4 gadiem visiem 15 priecīgi atskaitīties saviem iedzīvotājiem un tos lielos virzienus, ko mēs apņēmāmies, mēs būsim kaut vai projektu līmenī jau ieskicējuši un iesākuši. Tā kā veiksmi izturība mums visiem skopēja sadarbību. Paldies!
Nu, jāprāt, politiskā spēki ir teikuši runājuši, bet varbūt arī Zaļo zemnieku savienība, reģiona apvienība var teikt kādu vārdu, pirms mēs vēlēšanu komisiju dodas.
Jā, no savas puses, no mūsu puses, tad vēlreiz liels paldies visiem. Pirmkārt, jau vēlēšanu komisijai arī par ļoti profesionālu šo te vēlēšanu organizēšanu arī palīdzēšanu. Un vienlaikus arī, protams, liels paldies visiem citiem politiskiem spēkiem par sadarbību, kas mums būs uz priekšu, un arī par tādu veselīgu konkurenci. Es domāju, ka šādā veselīgā konkurence arī mēs varam iet uz priekšu, un mēs varam sasniegt labus rezultātus, jo, kā teikt, no katra būs labas idejas, un saliekot šīs idejas kopā, es ticu, kad iegūst pats galvenais mūsu novada iedzīvotājs. To mēs arī iesim. Tā kā paldies.
Varbūt lūkšu arī jauno vienotību pāris vārdus teikt.
Jau iepriekš arī teiktajam, ko Murnietis kundze teica, mēs esam nākuši, lai strādātu, esam nākuši, lai sadarbotos. Arī piekrītu tam, kā viedokļa dažādība virza arī uz attīstību. Un vēlos vien piebilst vēl to, ka noteikti Smiltenes novads būs stiprāks, jo mums pievienojas Apis un Raunas novadi. Un esam ļoti priecīgi, ka šāds tālāk šis mūsu jaunais novads pēc savas teritorijas turpmāk arī būs. Strādāsim tā, lai mums patiesi būtu kopā veiksmīgs šis sasaukums un veiksmīgs laiks, 4 gadi, kas ir jāizdara, kuros ir jāizdara ļoti, ļoti daudz, par ko mēs esam arī savās programmās rakstījuši.
Un tad lūkšu arī progresīviem savu vārdu teikt.
Jā, sveicināt vēlreiz kolēģi. Es patiesi esmu priecīgs par to sastāvu, kas ir ievēlēts. Manuprāt, mums būs daudz konstruktīvu sarunu un diskusiju, lai atrastu pareizos risinājumus. Nevienmēr mēs nebaidīsimies progresīvie uzdot dažādas jautājumus, nevienmēr to uztveriet kā kritiku, bet mūsuprāt ir atklāti jārunā par lietām, atklāti jāizdiskutē. Un ļoti svarīgi ir to, lai sabiedrība tiktu informēta par to, ko mēs šeit darām, kā un kāpēc, un to izskaidrot. Lai tiešām uz nākamā vēlēšanā mums būtu 50% aktivitāte, nevis vismaz, nevis 35%. Un nav tā, ka vēlētājs var iesaistīties pašvaldības darbā tikai reizi 4 gados uz vēlēšanām. Ir ļoti daudz rīki, kā pašvaldība var viņus iesaistīt arī pārējā periodā. Un es ceru, ka mēs kopā izmantosim šo iespēju. Paldies.
Nu, un šobrīd došu vārdu noslēdzošiem vārdiem domas priekšsēdētāja amata kandidātam un arī pārstāvim no Nacionālās apvienības vienot Latvijai tautas brīvībai LNRK.
Jā, es varbūt tad lūkšu Labunovs kungam, vai es arī viņam varu uzdot vienu jautājumu.
Protams, kā divus.
Vai Labunovs kungs jūs esat plānojis Smiltenes novada pašvaldībā savu darbu pilna cikla garumā, tas ir 4 gadu garumā, vai jums ir kādas citas ieceres?
Tātad dzīvosim, redzēsim. Šobrīd skaidrs, kad es visus savus spēkus veltīšu šeit deputātu darbam. Ja dzīvē, kas mainīsies, ko es nevaru pilnībā prognozēt, tad arī atbildēšu šo jautājumu un informēšu sabiedrību.
Vai tās izmaiņas varētu būt saistītas ar nākošā gada saimas vēlēšanām?
Tā ir viena no iespējām, jā.
Skaidrs. Tad es arī aicinātu par atklātību un ka par godīgu attieksmi pret mūsu vēlētāju. Labunovs kungs.
Īsti nesapratu šo pārmetumu. Nevienā brīdī es neesmu slēpis to, ka es esmu interesēts dažādos sabiedrības pārvaldes procesos. Un jebkurā gadījumā šo jūsu minēto izvēli noteiks pats vēlētājs, nevis es.
Paldies, man jautājums.
Labi, varbūt Avotiņa kungs varētu vēl pāris vārdus no jūsu partijas, un tad mēs dodamies sagatavot vēlēšanas.
Jā, man šķiet, kad es esmu diezgan daudz jau runājis, es tiešām ceru uz konstruktīvu sadarbību, un viennozīmīgi mūsu viedokļu dažādība viņai ir jābūt, jo diskutējot un daloties gan ar savām pieredzēm, gan ar lietām, kā jūs saskatat vienu vai otru pozīciju, kā varētu novads veidoties un attīstīties uz priekšu, tas ir svarīgi, jo tikai diskusijās mēs varam nonākt pie izdiskutēta un kārtīgi pārdomāta lēmuma. Tā kā noteikti es esmu gatavs sadarbībai un es ceru, ka jūs arī dos man tādu iespēju kļūt par Smiltenes nodomes priekšsēdētāju. Un ar savu darbu tad es arī varēšu jums pierādīt, ka noteikti, ka es notaļ atbildīgi izturēšos un spēšu tās kopējās mūsu iezīmētās virzības arī realizēt dzīvē, ar jūsu palīdzību, protams. Jā, un Smiltenes novads vienmēr bijis spēcīgs. Tagad mēs būsim vēl lielāks un vēl spēcīgāks novads. Mums noteikti, kad ir jāķeras pie darba, mēs nedrīkstam varbūt liekas strīdēties par nebūtiskiem jautājumiem. Mums ir jāķeras pie darba, lai mēs varam pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumus, kas ir svarīgi mūsu novadniekiem. Un, protams, ka politiskās diskusijas un uzdotie jautājumi viņi vienmēr ir vieta, un es vienmēr esmu teicis, ka es esmu priecīgs par jebkāda veida jautājumu, jo tikai tādā veidā mēs varam izprast vienu otru domgājienu un pieņemt pēc iespējas labākus šos lēmumus. Tā kā es teikšu jums noteikti, kad izturību un viedumu, laikam tas būs tas vārds. Jā, paldies.
Paldies. Tātad, godātie deputāti, vienīgos deputātes, vai jūs ļausiet vēlēšanu komisijai iet sagatavot vēlēšanu zīmes? Jā. Labi, paldies jums par to. Mēs ejam sagatavot vēlēšanu zīmes un mēs atgriezīsimies pēc minūtēm. Smiltenes novada pašvaldības vēlēšanu komisija ir sagatavojusi vēlēšanu zīmes. Vēlēšanu zīmes ir numurētas un vārdiskas. Un Smiltenes novada pašvaldības vēlēšanu komisija ir arī izveidojusi balsu skaitīšanas komisiju. Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja ir Iveta Vērzemniece, sekretāra un locekle ir Linda Zūdiņa un locekle ir Ilze Ērmane. Vai jums ir iebildumi pret šādu balsu skaitīšanas komisiju? Nav iebildumu. Viņas vispirms izdalīs jums vārdiskās vēlēšanu zīmes, par kurām jūs parakstīsieties, par katras zīmes saņemšanu jūs parakstīsieties. Tātad zīmē izdarīsiet savu izvēli par vai pret, tātad var būt viens tikai vai nu par vai pret balsojums. Abi divi balsojumi, ja būs, tad zīme skaitīsies nederīga. Tātad, nu, šobrīd vispirms izdalīsim jums vēlēšanu zīmes. Jūsu dāvanu maisiņos vajadzētu būt arī rakstāmiem. Vai kādam nav rakstāmā? Visiem ir rakstāmie? Kamēr tiek izdalīts vēlēšanu zīmes, jums sākumā uz galdiem tika atstāta instrukcija par balsošanu ar vēlēšanu zīmēm. Jūs varat iepazīties vēlreiz ar šo instrukciju izlasīt. Ja ir kādi jautājumi, jūs varat uzdot man šos jautājumus, bet es arī vēlreiz izskaidrošu tad šo te vēlēšanu zīme aizpildīšanas kārtību. Tātad šobrīd ir pieteikts viens deputāta kandidāts, tātad jūs izdarat izvēli par vai pret šo deputātu kandidātu. Tātad, kā es jau teicu, ja būs divas atzīmes, gan par, gan pret, jūsu vēlēšanu zīme tiks uzskatīta par nederīgu un netiks līdzskaitīta balsojumā par Smiltenes novada pašvaldības domas priekšsēdētāju amatu. Tātad, ja jūs vēlēšanu zīmi sabojājat, tad līdz brīdim, kamēr jūs iemetat viņu šajā vēlēšanu kastē, jūs šo vēlēšanu zīmi drīkstat apmainīt. Ja zīmi iemetīsiet vēlēšanu kastē, tajā brīdī zīmi vairs nedrīkst apmainīt. Vai visiem vēlēšanu zīmes ir apzīmogotas un vai visiem ir pretendents vēlēšanu zīmēs? Labi, paldies. Tātad lūdzu Smiltenes novada pašvaldības deputāti izdariet savu izvēli un pēc mirkļa komisija dosies pie jums ar vēlēšanu kasti un lūks savu izvēli ievietot vēlēšanu kastē. Tātad, kā jūs redzat, vēlēšana kasta mums caurspīdīga un tukša. Tad, tur nekā iekšā nav. Tad vēlēšana zīmē būtu jābūt pēc izņemšanas no kastas 15. Un tūlīt vēlēšana balsu skaitīšanas komisijas pārstāvi dosies ar šo kastu pie jums. Paldies deputātiem par izdarīto izvēli. Balsu skaitīšanas komisija tūlīt saskaitīs balsis par priekšsēdētāja amata kandidātu. Šobrīd vēlēšana komisija pārbaudīs, vai visas zīmes ir derīgas. Balsu skaitīšanas komisija ir atzinusi visas zīmes, visas 15 zīmes par derīgām. Balsu skaitīšanas komisija ir pabeigusi balsu skaitīšanu, un Smiltenes novada pašvaldības vēlēšanu komisija iepazīstinās jūs ar vēlēšanu rezultātiem. Par domes priekšsēdētāju amata kandidātu par balsi nodevuši 13 deputāti, pret balsi nodevuši 2 deputāti. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām 19. panta 4. daļu novada domes priekšsēdētājs ir ievēlēts, ja kandidāts saņēmis vairāk nekā pusi no novada domes deputātu balsīm. Līdz ar to Smiltenes novada pašvaldības vēlēšanu komisija paziņo, ka par Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju ir ievēlēts Edgars Avotiņš. Apsveicam! No šī brīža Smiltenes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāji nodod domes vadību Edgara Avotiņa rokās. Apsveicam, Edgar!
Kolēģis, gribu jums pateikt paldies par šo izrādīto uzticību man. Es esmu pārliecināts, ka mums izdosies veiksmīga sadarbība, ka mēs spēsim realizēt tos mērķus un tās ieceres, kuras mēs esam iezīmējuši gan savās vēlēšanu programmās, gan arī varbūt ārpus tām. Es domāju, ka Smiltenes novada iedzīvotājs noteikti būs apmierināts ar mūsu darbu, jo kopējā komandā strādājot, ka šeit tik ļoti daudz zinoši cilvēki, ļoti daudz cilvēki, kas ir saistīti ar uzņēmēju darbību, no publiskā privātā sektora, no, ar pieredzi pašvaldības darbā. Man šķiet, ka šīs domas sasaukums šie deputāti noteikti ir ar augstu kompetenci un ar ļoti augstu spēju darboties un pieņemt izsvērtus un pārdomātus lēmumus. Es tiešām esmu pārliecināts par to, ka mums izdosies Smiltenes novadu turpināt, veidot visā tā teritorijā, neaizmirstot ne par drustiem, ne par api gaujienu, tālākiem nostūriem, tālākām novada vietām. Un arī tiem cilvēkiem radīsies arī priekšstats par to, ka pašvaldība ir arī viņiem klātēsot tuva. Vēl vienreiz saku jums vēl paldies par atbalstu. Un viena no tām lietām arī, ko es gribu uzreiz teikt, es kā Smiltenes novada domas priekšsēdētājs publiski paziņoju par to, ka es sasaucu domas ārkārtas sēdi 1. jūlijā 2016. Gaujas ielā 1. Smiltenē. Darba kārtībā būs 4 jautājumi. Pirmais – Smiltenes novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Otrais jautājums – Smiltenes novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Trešais jautājums – par pastāvīgo komiteju izveidošanu. Ceturtais jautājums – par pastāvīgo komitejas locekļu ievēlēšanu. Tā kā saku vēl vienreiz visiem paldies. Paldies vēlēšanu komisijai, kas aizvadīja gan visu šo vēlēšanu procesu godam un arī ar tiem izaicinājumiem, arī ar kuriem jūs saskārāties ar to neziņu līdz pēdējiem, kad būs tie noteikumi, pēc kādiem varēs novada iedzīvotāji doties uz vēlēšanām. Tā kā liels paldies arī jums, ka jūs piedalieties šajā procesā un palīdzējāt Smiltenes novada iedzīvotājiem arī paustu šo savu viedokli vēlēšanās un apkopot viņu un tālāk arī tad nozīmjot. Paldies par šīs sanāksmes vadīšanu Aurikai un nu, noteikti vēl nobeigumā es gribu teikt paldies visiem Smiltenes novada iedzīvotājiem neatkarīgi no tā, vai viņi ir devušies uz tām vēlēšanām vai nav. Mēs esam lepni par to, ka Smiltenes novadā jūs dzīvojat un noteikti, kad Mēs darīsim visu iespējamo, lai jūs šeit justos sēkt, lai jums šeit būtu pieejama sakārtot infrastruktūra, lai jums būtu šeit tāda dzīves vide, kur jūs negribētu atstāt. Ar to, kolēģis, arī šo pirmo domu sēdi pasūtīt par slēgtu. Paldies!